«Я знаю, що не така бистра на розум, як ти», – відповіла Шарлотта. «Та не звертай усю вину на мене і не кажи, що сиділа б я. Якби посадили мене, то й тебе теж».
«Гроші з каси вкрала ти», – сказав містер Клейпол. «Не забувай про це».
«Я вкрала їх для тебе, мій любчику», – заперечила Шарлотта.
«А хіба вони в мене?» – спитав містер Клейпол.
«Ні.
Ти віддав гроші мені на схованку і довірив нести їх. Ти ж був такий славний у мене», – сказала Шарлотта і, поплескавши Ноя по підборіддю, взяла його під руку.
Все було і справді так, як сказала Шарлотта. Але оскільки містер Клейпол не мав звички сліпо і нерозважливо звірятись на будь-кого, то, виправдовуючи його вчинок, слід зауважити, що цей джентльмен виявив таку довіру до Шарлотти лише з тих міркувань, щоб на той випадок, якби їх схопили, гроші знайшли у неї. Тоді він зумів би довести свою непричетність до крадіжки і вийти сухим із води. Звичайно, він не став пояснювати мотиви своїх учинків, і обоє в мирі й злагоді рушили далі. Дотримуючись свого плану, обачний містер Клейпол ішов не зупиняючись, аж поки дістався до Ангела в Ізлінгтоні, де, судячи з натовпу перехожих і численних екіпажів, він дійшов справедливого висновку, що тут, власне, і починається Лондон. Він затримався на якусь хвилю тільки для того, щоб роздивитись, які вулиці найбагатолюдніші, і отже, яких слід найбільше уникати, а далі звернув на Сент-Джон-Роуд і невдовзі заглибився у лабіринт похмурих, брудних завулків між Грейс-Ін-Лейном та Смітфілдом. Ця місцевість – одна з найзлиденніших і найбридкіших у Лондоні, хоча розташована вона в центрі міста, який не раз перебудовувався. Цими вулицями йшов Ной Клейпол, тягнучи за собою Шарлотту. Він часом сходив на бруківку, щоб покинути оком трактирчик, і знову йшов далі, коли якісь відомі лише йому ознаки підказували, що тут надто людно. Аж ось він спинився перед одним бруднішим і жалюгіднішим на вигляд, ніж усі ті, що їх минав раніше. Перейшовши на другий бік вулиці і пильно оглянувши будиночок звідти, він ласкаво оголосив своє рішення спинитися там на ніч. «Давай-но сюди», – сказав Ной, відв'язуючи з Шарлоттиної спини клумака і закидаючи його собі на плечі. «І гляди, не роззявляй рота, поки до тебе не звернуться. Як зветься цей трактир? Три? Три? Чого три?» «Три каліки», – відповіла Шарлотта.
«Три каліки», – підхопив Ной. «Ну що ж, і назва непогана. А тепер ходімо. Не відставай від мене ні на крок». Напутавши отак свою подругу, він штовхнув плечем репучі двері і разом з нею війшов досередини. У буфетній не було нікого, крім молодого єврея, котрий, спершись обома ліктями на шинквас, читав засмальцьовану газету. Він дуже пильно подивився на Ноя, а Ной так само пильно подивився на нього. Якби на Ноєві було вбрання з сиріцького притулку, єврей ще мав би якісь підстави отак витріщати очі. Але оскільки Ной розпрощався з курткою та значком і надяг поверх шкіряних штанів куценьку робітничу блузу, то, здавалось, не було ніяких видимих причин, щоб його зовнішність привертала до себе в трактирі таку увагу.
«Це, коли не помиляюсь, трактир «Три каліки»?» – спитав Ной.
«Еге ж, він і є», – відповів єврей. «Ми прибули з провінції. Один добродій, якого ми зустріли по дорозі в Лондон, порадив нам ваш трактир», – сказав Ной і підштовхнув ліктем Шарлотту, чи то звертаючи її увагу на такий дотепний спосіб привернути до себе буфетника, чи то попереджаючи, щоб вона не дивувалася.
«Ми хотіли б заночувати у вас». «Не знаю, чи можна», – сказав Барні, який прислуговував у трактирі. «Піду поспитаю». «А поки ви будете довідуватись, подайте нам, будь ласка, холодного м'яса і пива», – сказав Ной. «Де тут у вас можна сісти?» Барні повів їх у маленьку задню кімнатку і поставив перед ними м'ясо і пиво. Перегодом він повідомив, що їх можуть поселити на ніч, і пішов, даючи милій паруці можливість підживитись.